Сполучені Штати збудують радіолокаційну станцію на території країни протягом 5-6 років, а не в найближчі 2-3 роки, як передбачалося раніше. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг перед вильотом до Вашингтона для переговорів з державним секретарем США Гіларі Клінтон. Романе, це всі новини. Передаю мікрофон Києву.
Дякуємо за нові фрису за виклад новин сьогоднішнього дня. Нагадаю, що сьогоднішня вечірня свобода особлива, оскільки в гостях у нас заступник голови Національного банку України Олександр Савченко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Щиро вдячні вам за те, що ви погодилися взяти участь, оскільки НБУ сьогодні у центрі уваги президента, парламенту, уряду та пересічних громадян. Курс національної валюти, яка за девальвацією друга в світі. Пристрасті довкола персони очільника Національного банку. Важка ситуація у банківському секторі. Рефінансування. Скандал довкола Промінвестбанку та Надра. Кредит від Міжнародного валютного фонду та таємничий 5-мільярдний кредит від Росії. Все це лінія оборони НБУ на сьогоднішній день. У час, коли його відставлений парламентом голова Володимир Стельмах, навантаження лягає на його заступника, який де-факто є очільником Нацбанку. Олександр Савченко, гість вечірньої свободи. Пане Олександре, поясніть, навіщо в державі Україна три курси долара? Є офіційний 7,7, є міжбанківський, який сьогодні сягнув, виправте мене, 8,17, 8,30. Правильно? І є готівковий курс в обмінниках, який теж коливається в межах там 8 гривень 50 копійок за долар. Навіщо в Україні три курси? І як їх кореспондувати один з одним?
Теоретично в будь-якій країні є два курси. Це ринковий, він же офіційний, і курс готівковий. Сподіваюсь, в найближчий час в Україні теж ми будемо мати два курси. Тобто ринковий курс і офіційний будуть співпадати. Чи відхилення буде не в межах 2-3%, а в межах 0,1, незначне відхилення, в принципі, допустимо.
Скажіть тоді, чому Нацбанк стійко тримає курс 7 гривень 70 копійок, якщо міжбанківський курс складає більше і розбіжність фактично незабаром сягне 1 гривні, можливо?
Думаю, прийшов час зрівняти офіційний курс і ринковий курс.
Коли зрівняти?
В найближчому часі.
А в який спосіб це можна зробити і чому Нацбанк тримає все ж таки 7,7 вперто вже котрий день? І цей курс, який ви говорите, зрівняти офіційний і міжбанківський, тобто ринковий, це буде зроблено в який спосіб? Або впаде, зменшиться міжбанк, та? Тобто за долар даватимуть менше, або Нацбанк визнає, що долар коштує 8,15, 8,30, можливо 8,50.
Ви знаєте, на протязі двох останніх місяців я казав, що ринковий курс, курс рівноваги в Україні мав би дорівнювати 6,6.
Ну, це саме каже і прем'єр Юлія Тимошенко.
Так, але зараз, на жаль, ситуація змінилася. Росія дуже потужно знецінила чи девальвувала свою валюту. І думаю, що в теперішніх умовах адекватний курс біля 7 має бути. Чому все ж таки він більше? Офіційний 7,7, ринковий зараз більше 8. Тут є багато причин. Фундаментальна причина – це настрої суспільства. Так же, як і інфляцію, так і курс переважно формують не реалії, а очікування. Тому що курс залежить від поведінки населення, бізнесу, що він чекає, що буде далі. Далі буде девальвація, знецінення гривні, чи ревальвація, посилення. Якщо в суспільстві панують оцінки девальвації, вони намагаються будь за яку ціну зараз закупити долари і потім чи заробити у тих, яких багато грошей, чи принаймні зберегти вартість грошей, яку вони мали. І політична нестабільність, на мою думку, неадекватна ситуація навколо голови Національного банку, де чи він є, чи його нема.
Я не даремно згадав,
громадяни дуже важко.
Де-факто на сьогоднішній день головою Нацбанку є ви.
Ні, не я.
А хто?
Виконує обов'язки голови Національного банку, виконуючи обов'язки пан Шаповалов.
Ну, добре, хай буде пан Шаповалов, але він теж не підписує гривні, правда? Я
не підписує, звичайно. Сподіваюся, що в найближчий час статус-кво по позиції голови Національного банку буде відтворений. Тому що це особлива позиція голова Національного банку. Згідно Конституції, голова Національного банку одноособно приймає дуже багато рішень. І не тільки за Конституцією, не тільки за законом про Національний банк, але і фактично голова Національного банку має тримати в своїй голові всі макроекономічні пропорції, розуміти не тільки монетарну, валютно-курсову політику, політику комерційних банків, але і фіскальну політику, зовнішньоекономічну політику. І на базі аналізу всіх явищ приймати ті чи інші рішення, причому дуже оперативно. Тут нема часу радитись, треба дуже багато рішень приймати одноособно і оперативно. І тому такими якостями був і є ще наділен голова Національного банку Стельмах. Ну, але зараз ситуація, яку всі знають, і це, на мою думку, дуже шкодить стабільності
Національного банку. Національного банку, я так розумію, не в захваті від того, що відбулося в парламенті. І кого визнають чинним головою Національного банку, самому НБУ?
Давайте, звичайно, поки що чинний голова Володимир Семенович Стельмах. Всі чекають рішення Конституційного суду. І сподіваюся, він хотів би, щоб він дуже швидко прийняв рішення. Далі, стосовно все ж таки повернемося до девальваційних...
Зараз, хвилиночку, я ще хотів уточнити стосовно цих подій буремних, про які ви згадали. Пана Стельмаха, як і його заступників, в тому числі, очевидно, і вас, звинувачували недостатні публічні діяльності Національного банку в часи найбільшої скрути, коли за долар давали і 10 гривень на готівковому ринку в обмінниках. І Нацбанк мовчав, так само, як Нацбанк мовчав у більшості випадків. Чому так?
Ну, не думаю, що Національний банк мовчав. Були різні точки зору.
Ну, якщо нарікання є, очевидно, мовчав.
Члени управління на ті чи інші рішення, різні підходи до виходу з кризи. І він зробив все, що міг.
Нацбанк чи Стельмах?
Я не готов вести діалог в такому форматі, тому що я тут запрошений не обговорювати ті чи інші персоналії, а ситуацію на валютному, фінансовому ринку, на інших ринках. Тобто не хотів би далі продовжувати бесіду на цю тему.
Ваше право. Дякую. Тепер повернімося до девальваційних процесів і курсоутворення. Ви сказали, що незабаром курс буде один, сподіваєтеся, міжбанківський офіційний, він десь зійдеться в якійсь точці, він буде більший за 7,7? Які є очікування?
От очікування у людей, на жаль, зараз, що він буде падати.
Ні, скажіть, які в Нацбанку, які є очікування, тому що люди все ж таки орієнтуються на те, що скаже Нацбанк.
Я хочу сказати про об'єктивні фактори. Національний банк ніколи не називе вам точний курс, тому він його і сам не знає.
Але може назвати тенденцію?
Тенденцію
або девальвація національної валюти, або ревальвація?
Тенденцію зараз я намалюю. І кожен слухач може зробити свої висновки відносно тренду курсу в найближчій перспективі і, припустимо, до кінця року. Тобто, якщо зараз ми будемо здатні по-новому проводити як валютно-курсову політику, так і фіскальну політику, це перше. По-друге, дуже оперативно вирішимо проблему з нехваткою ліквідності в комерційних банках. Нехватка ліквідності – це брак коштів. Як на проведення платежів деякими банками, на щастя, їх дуже мало, так і затримку з поверненням кредитів. Так от, якщо ці проблеми будуть швидко розв'язані, в тому числі і за участю уряду шляхом рекапіталізації, тобто участі уряду в капіталі великої кількості українських банків, то ситуація буде виправлена. Курс буде стабілізований, і, на моє глибоке переконання, він має бути посилений. Тобто гривня має посилюватись до рівня, мабуть, 7, може, 6,5 за 1 долар. Причому все це має бути відбуватись за умови політичної стабільності. Я не кажу, що буде вирішено питання, хто президент, хто більшість, хто опозиція. Принаймні, буде ясне статус-кво. Будуть чітко визначені правила гри, навіть політичні, до кінця року. Тоді ми маємо шанси покращити ситуацію. Тому що політична нестабільність в Україні вже 4 роки. І до цього моменту українська гривня вела себе досить добре. Зараз нові виклики, світова криза, дефіцит долара. От ми переходимо до самого важливого питання, чому все ж таки об'єктивна гривня девальвувала. Фундаментальний фактор – це дуже великий дефіцит поточного рахунку. Тобто Україна дуже багато залучала доларів, коли цей потік припинився, нам треба віддавати, віддавати дуже важко. А всі розраховують на приток доларів, а ситуація навпаки, їх треба віддавати. Це перший фактор. І другий фактор, на жаль, він так співпав, що наші галузі, традиційні галузі-експортери, це металургія, хімія, сільське господарство, зіткнулися деякі з феноменальним падінням цін. І у нас був брак експортних надходжень, досить значний, він і зараз є. Оці два фактори зіграли ключову роль в об'єктивній девальвації гривні. Але, ще раз кажу, на місяць назад гривня мала би коштувати, мабуть, 6-6,5, зараз, на жаль, уже більше. Тому що якщо вона посилиться до 6-6,5, наша продукція стане неконкурентоздатною на російських ринках. А російські ринки все ще дуже значні для України. Отже, ситуація була така. Політична нестабільність і ситуація навколо Національного банку привела ще до подальшої девальвації гривні. Але зараз ми маємо статус-кво, але дуже багато невирішених питань. Я вже вам їх називаю.
Ну, дивіться, говорили, що тиск на національну валюту чинить нестача валютних ресурсів в Національному банку, господи, в Нафтогазі. Коли була необхідність платити за газовими контрактами, Нафтогаз купував нібито на міжбанківському валютному ринку гривню, тобто долари за завищеною ціною. Є ще один нюанс, про який згадують теж девальваційний тиск, це ситуація з банком Надра, коли рефінансував Нацбанк, власне цей банк, багатьма мільярдами, на які мільярди банк Надра купив долари, і відбулася певна валютна спекуляція. Ось два чинники.
Бачите, перший чинник – Нафтогаз. Нафтогаз левову частину контрактів Нафтогаза задовольняє Національний банк, і Нафтогаз не виходить на валютний ринок. Якщо він виходить, то дуже з незначними сумами, в принципі, не впливає на ситуацію. Хотів би сказати, що золотовалютні резерви Національного банку зараз 28 мільярдів доларів достатньо, щоб погасити всі наші боргові зобов'язання зовнішні на наступний рік. Тобто тут хвилюватися нема що. Стосовно рефінансування не тільки банка Надра, але і інших банків, і можливість виходу оцих коштів додаткових на валютний ринок, абсолютно правильне і коректне зауваження. І тому зараз ми розробляємо фільтри, які не дозволять комерційним банкам викидувати оцю ліквідність, яку вони отримали, на валютний ринок. Моя персональна точка зору і пропозиції тут є, це не буду в технічні деталі вдаватися, але це і через валютну позицію, Це і через формування резервів не в доларах, а в гривні під активні операції і багато інших технічних є шляхів, щоб зупинити такий потік. Більш того, я думаю, що деякі банки і деякі структури комерційні, які позичили багато грошей за кордоном, я не кажу про державні структури, про комерційні, можуть об'явити і дефолт. І вони, ми не маємо, наше суспільство не маємо платити.
За чужими рахунками.
Да, за чужими рахунками. Заслужили, хай йдуть на дефолт. І такі, чим, тим самим ми з економіком, зекономимо велику суму
скільки
грошей.
Скільки таких структур? Ну, ви маєте на увазі банки, я так розумію.
Ні, банки тут ми, якщо про банки кажемо, це 1-2, але це є і корпорації, які позичили там і півмільярда, і 100 мільйонів доларів. Ті, хто їм позичав, вони йшли на ризик, отримували надприбутки. Ну, зараз така ситуація,
зрозуміло, хай платять. З банком Надра, як пояснити ситуацію? Тому що пан Стельмах фактично став жертвою звинувачень прем'єр-міністра у зловживаннях, фактично сприянню, виділенню надзвичайно великих коштів для банку
Надра. Ми з вами домовилися, що про персоналі я говорити відмовляюся.
Я не збираюся говорити зараз про пана Стельмаха, я запитую про банк Надра. Він в такому привілейованому становищі був? Чому йому виділяли 9 мільярдів, потім ще якісь мільярди гривень?
Ще раз підкреслюю, у членів управління були різні точки зору по банку Надра. Я не хотів би коментувати цю ситуацію.
Що таке тимчасові адміністрації банку?
При всіх недоліках ми, були недоліки, дали більше, ніж іншим банкам.
А хто ухвалював рішення це?
Це рішення ухвалюється більшістю управління, а не персонально паном Стельмахом. Так, і але треба завжди бачити, за банком, зараз у банка Надра нема власника. Нема власника. Ні олігархів, ні малесеньких олігарчиків, які зникли, бувші акціонери.
Пан Фірташ нібито придбав цей банк, але зайти туди, за його словами, він може через півроку.
На жаль, ми, Національний банк, вводимо туди тимчасового адміністратора. І думати треба не про акціонерів. Акціонери мають отримати нуль. Після того, після такої політики, після такого керування, ми маємо думати про вкладників банка Надра. А їх вони мають там депозитів біля 10 мільярдів гривень. Колись Банк України збанкрутував, там мільярд був. Зараз це 10 мільярдів.
А чи правда, що практично всі народні депутати Верховної Ради обслуговуються в банку Надра?
Да, я думаю, це фантастика повна. Ми маємо думати не про депутатів, а про маленьких вкладників, які мають хто тисячу, хто 5 тисяч, хто 10. Телефони розриваються. І треба виправляти ситуацію, треба шукати механізми, як вийти з цієї ситуації. Достойно Національний банк вийшов з Промінвестбанком. З'явився новий інвестор.
Зайшли, це російський ВТБ-банк?
Так, зайшли кошти, досить потужні, це перший транш. Будемо сподіватися, що ми, Національний банк, знайдемо інвестора і для банка Надра, і для інших банків, куди ми вже зайшли. Це Укрпромбанк, Банк Київ, і цим зараз займаємося.
Скажіть, будь ласка, чи було коректно віддавати російському внешторгбанку, фактично це державний банк, який контролюється урядом, уряд очолює, нагадаю, Володимир Путін, віддавати досить велику мережу, досить потужного в свій час банку, Промінвестбанку, віддавати ВТБ.
Бачите,
це фактично державі Росії ви віддаєте цілу мережу, розгалужену мережу і банк, в якому обслуговується дуже багато державних і недержавних підприємств промислових.
Банку ВТБ ми надаємо велику, величезну проблему, яку, сподіваються, він зможе одолати, тому що він має повернути рефінансування тільки Національному банку більше 5 мільярдів гривень. Там є картотека була на 2 мільярдів. Там є великі-великі зобов'язання. І, повірте мені, реструктуризувати такий банк буде вимагати мільярдних інвестиції. Зараз, на жаль, в світі ніхто не інвестує. Майже ніхто не інвестує, навіть 100 мільйонів.
Але це російська банківська експансія, фактично.
Росія вже має тут багато банків.
І ось ще один банк. Ну, ви тебе купив свого часу мрію, але не порівнюйте мрію і Промінвестбанк все ж таки.
Щоб Промінвестбанк став тим Промінвестбанком, який він був 2 роки назад, бо він уже знадобиться, я думаю, 3-4 роки великих інвестицій, і не буде там і половини клієнтів, і відділень, які були в Промінвесті. Вони всі арештовані, йдуть суди, і це дуже велика головна боль. Але, ще раз підкреслюю, там теж є досить багато депозитів українців, і якщо інвестор виплатить їм всі, відновить дієздатність цього банку, а він уже, по суті, відновлюється. Це буде велика перемога, і треба вчитися йти на компроміси, особливо в умовах кризи. Це моя така позиція, і якщо більш глибоко дивитися, то дійсно Національний банк має регулювати присутність, може регулювати присутність іноземного капіталу. І в свій час ми розглядали обмеження по країнам.
Це не просто іноземний капітал, це державний капітал Росії, ще раз кажу. Це фактично фінансовий важіль впливу на ситуацію в Росії, в тому числі з боку уряду Росії. Хто очолює уряд? Чи варто нагадувати, хто є президент Росії? Чи варто нагадувати?
Ну, бачите, значить, зараз уряд Росії...
Чи є ці люди пов'язані з КГБ? Чи варто нагадувати? І тут, знаєте, віддали ці ласи шмат росіян.
Ні, віддали не ласи, віддали мінус мільярд, а то й більше.
Що таке мінус мільярд для економіки Росії?
Це вже дуже багато. І хотів би сказати, що після цієї кризи майже всі банки великі, не тільки в Росії, але й в Сполучених Штатах, в Англії, будуть напівдержавні. На жаль, це така реальність. І треба
зробили
вчити...
б напівдержавний Промінвест?
Повірте нам, що банк Надра, якщо порівняти з Промінвестом, то вони за розміром активів однакові. Повірте, достанеться дуже багато і нам. Дай Боже, щоб нам вистачило грошей для рекапіталізації, тому що вони теж обмежені. 65 мільярдів. Це не так багато. Тому що інші країни витрачають на рекапіталізацію 10-15% свого ВВП. Це колосальні суми.
Розумію. Пане Олександре, ще одне питання до вас. Скажіть, яка є процедура отримання кредитів від інших держав або міжнародних організацій? Я зараз веду до цього загадкового 5-мільярдного кредиту з боку Росії, який нібито просив уряд України і нібито якісь перемовини були.
Ну, умови стандартні. Я сам вів переговори, очолював українську делегацію в Вашингтоні, коли ми отримали кредит від Міжнародного валютного фонду. Так що можу розказувати це дуже довго.
На часу зовсім мало.
Да. Хто дає найкращі умови, найменший процент, найдовший термін, то і перемагає.
Чи є присутній під час переговорів представник Національного банку?
Не обов'язково. Я не думаю, це не обов'язково. Тому що з Міжнародним валютним фондом працює Національний банк. Світовий банк, наприклад, працює з урядом. І там нема Національного банку. Звичайно, вони нас інформують.
Тобто на переговорах в Росії про можливе виділення представника Національного банку не було?
Ні, наскільки я знаю, я не знаю, що хтось...
А уряд може без Нацбанку запозичити ці кошти?
Звичайно, може.
Може. І стосовно кредитування з боку МВФ, чи воно припиниться, тому що є заголовки в інтернеті, вже з'явилися, що ось другого траншу не буде, Україна не виконала свої вимоги. На хвилину лишилися в ефірі.
Думаю, що ми отримаємо другий транш, тому що дешевше і вигіднішого кредиту нема і не буде в найбільші 5-6 років. Кредит дуже вигідний, нам залишилося знайти компроміс стосовно бюджетного дефіциту. І думаю, АМФ оцінить нашу ситуацію більш глибоко. І наші урядовці також прислухаються до порад Міжнародного валютного фонду. І ми знайдемо компроміс. Тобто тут питання в компромісі.
А в який термін це можливо?
Думаю, нам треба прийняти рішення за 2-3 тижні.
А про кредит російський ви нічого не знаєте зовсім?
Нічого не знаю.
На жаль, не вийшло з'ясувати стосовно російського кредиту. Олександр Савченко, заступник голови Національного банку України, був сьогодні гостем вечірньої свободи. Ми з'ясували, що гривня має бути стабільною. Почуємося завтра.